Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Ert News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο.
Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μέγα Αλέξανδρο, καθώς ήρθε κάπως στην επικαιρότητα όταν το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να κάνει αρχαιολογικό χώρο την περιοχή στο Γρανικό ποταμό όπου δόθηκε η πρώτη νικηφόρα μάχη του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος είχε μαζί του ιστορικούς που κατέγραφαν την εκστρατεία του με τον Αριανό να είναι ο επίσημος και να είναι η πιο σοβαρή πηγή, ο Αριανός της Νικομίδιας, όπως και ο Κόιντος Κούρτιος Ρούφος, οι πιο σοβαρές πηγές και τεκμηριωμένες για όσα έγιναν. Θα ξεχωρίσουμε από όλη την εκστρατεία του Αλεξάνδρου, πριν πάμε στα του Γρανικού ποταμού, την πολιορκία που έγινε στο Φρούριο, στο βράχο της Σογδιανής. Ο βράχος της Σογδιανής ήταν ένα τρομερό ορεινό οχυρό εκεί που σήμερα είναι το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Ακριβώς επειδή ήταν πολύ ορεινό, επειδή οι κάτοικοι ξέραν ότι δεν μπορούσε κανείς να σκαρφαλώσει χωρίς να τον εξοντώσουν μέσα από το Φρούριο και επειδή είχαν προμήθειες για πάρα πολλά χρόνια, όταν έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος, παρά το γεγονός ότι πια η φήμη του ήταν ιδιαίτερη και ξέραν ότι είναι αποτελεσματικός, τον αντιμετώπισαν με αυτοπεποίθηση, λέγοντάς του ότι εμείς δεν πρόκειται να παραδοθούμε, διότι δεν μπορείς να μας κάνεις τίποτα, εκτός αν έχεις τίποτα φτερωτούς στρατιώτες. Επίσης υπήρχε και ένα βαθύ φαράγγι. Ήταν και απότομα τα βράχια. Πολύ λογικά οι κάτοικοι που ζούσαν εκεί αιώνες ξέρανε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση κανείς να τα καταφέρει. Του πάνε λοιπόν για τους φτερωτούς στρατιώτες και ο Μέγας Αλέγκρος αποφάσισε ότι αυτή ήταν η λύση, αυτή ήταν η απάντηση να βρει φτερωτούς στρατιώτες. Ξεχώρισε λοιπόν 300 έμπειρους αναρχητές και τους έταξε πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά ανταλλάγματα εάν κατά τη διάρκεια της νύχτας και χωρίς να κάνουν καμία φασαρία σκαρφάλωναν πάνω σε αυτόν το βράχο τους ώστε όταν ξημερώσει η μέρα να τους δούνε οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε, χρησιμοποίησαν σχοινιά και πασάλους και κάποιες αυτοσχέδιες σκάλες που είχαν φτιάξει από έλατα της γύρω περιοχής. Τους έταξε ένα τρομερά μεγάλο ποσό για την εποχή. Ο πρώτος που θα πατούσε στην κορυφή θα έπαιρνε 12 τάλαντα. Όμως οι επόμενοι 11 θα παίρνανε πολύ μεγάλα, μικρότερα ποσά, αλλά πάρα πολύ μεγάλα. Και οι 300 όμως, όσοι από αυτούς θα ολοκλήρωναν την ανάβαση, θα κατέβαιναν από εκεί πλούσιοι. Αυτοί δεν μπορούσαν να κουβαλάνε βαρύ οπλισμό ούτε να φοράνε παλοπλοίες. Παρά το γεγονός ότι έκανε και πάρα πολύ κρύο, είχαν μαζί τους μικρά ξύφη ή μαχαίρια. Και με τους πασάλους από τις σκηνές και τα λοιπά, σαν ορειβατικά καρφιά, ξεκίνησαν το σκαρφάλωμα. Έβαζαν τους πασάλους στην παγωμένη γη, στο παγωμένο χώμα, μέσα σε σχισμές, δένανε σχοινιά, τραβάγαν ένα τον άλλον και συνέχιζαν προς τα πάνω. Το αποτέλεσμα ήταν, επειδή όλα ήταν και επικίνδυνα, έκανε και πάρα πολύ κρύο, 32 στρατιώτες να χάσουν την ισορροπία τους, να πέσουν στο βάραθρο, να μην βρεθούν ποτέ, αλλά ταυτόχρονα συνέβη το εξής καταπληκτικό: να μην κάνουν και φασαρία. Γιατί είχαν πει σε όλους ότι όποιος πέφτει, δεν πρέπει να αρχίσει να φωνάζει και να μας καταλάβουν. 268 άντρες λοιπόν κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή πριν ξημερώσει, κατάφεραν δηλαδή αυτό που οι κάτοικοι της Ογδιανής θεωρούσαν αδιανόητο. Με το συνθηματικό που υπήρχε, δηλαδή τα λευκά εφάσματα που τους είχε πει ο Αλέξανδρος να κουνήσουν, του δώσανε σήμα ότι εμείς φτάσαμε. Το πρωί λοιπόν τους λέει ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκινώντας διαπραγματεύσεις στους Ογδιανούς. Όπως βλέπετε, τους βρήκα τους φτερωτούς στρατιώτες. Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι δεν ξέρουν πόσοι είναι αυτοί που βλέπουν, γιατί βλέπουν αρκετούς και πιστεύουν ότι είχε ανέβει όλη η στρατιά, η οποία πια είχε τη φήμη ότι ήταν αίτητη. Έτσι λοιπόν, χωρίς την πραγματικότητα να γίνει πολιορκία και χωρίς να πέσει ούτε μια σπαθιά, ούτε ένα βέλος, παραδοθήκανε. Αυτό δεν τους βγήκε σε κακό, διότι αν ακολουθούσε πολύμηνη μάχη, πολιορκία κτλ, μετά μπορεί να ακολουθούσε και καταστροφή. Το αντίθετο. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε να δει τους άρχοντες με το σεβασμό που συνήθως έδειχνε στην πολιτική και στρατιωτική εξουσία, είδε και μια κοπέλα, τη Ροξάνη. Αμέσως γοητεύτηκε από την νεάρη πριγκίπισσα και μετά από λίγο την παντρεύτηκε και κάνανε και παιδί. Αυτό σήμαινε και πάρα πολλά πολιτικά προνόμια για την περιοχή, η οποία γλίτωσε και από πάρα πολλούς φόνους των ανθρώπων της, των στρατιωτών της κτλ, αλλά και από καταστροφές. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθη και Γρίφη, με τη Λουίζα Μαραβελάκη να είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Σολάκης διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Οι Τούρκοι κυρίες και κύριοι αποφάσισαν να κάνουν ιστορικό αρχαιολογικό χώρο, το Γρανικό, εκεί που δόθηκε η πρώτη από τις νικηφόρες μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Μικρά Ασία. Οι λόγοι φαίνεται ότι δεν είναι άλλοι παρά η διάθεση να αξιοποιήσουν τουριστικά οτιδήποτε υπάρχει και όχι τόσο να δείξουν ότι μπορεί να είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τουλάχιστον οι επιστήμονες της Τουρκίας δεν θα το ισχυρίζονταν ποτέ αυτό. Οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι. Τώρα μπορεί να βρεθεί κανένας πολιτικός να πει διάφορα. Εδώ έχει ακουστεί ότι είναι απόγονοι του Κολόμβου. Μας δίνεται όμως έτσι μια ευκαιρία να θυμίσουμε λίγο μία από τις πιο ιστορικές μάχες του ελληνισμού. Την πρώτη νικηφόρα μάχη απέναντι στους Πέρσες που έγινε στο Γρανικό ποταμό. Θα πρέπει βέβαια να ξεκινήσουμε κάνοντας μια μικρή γεωγραφία, που είναι ο Γρανικός ποταμός. Όπως κοιτάμε το χάρτη στα Δαρδανέλια, είναι μερικά χιλιόμετρα δεξιά, βόρεια, πολύ βόρεια ας πούμε της Μυτιλίνης. Είναι πάντως στις αρχές της Μικράς Ασίας. Τώρα, τι έγινε σε αυτή τη μάχη, πώς κατάφερε ο νεαρός Αλέξανδρος με μια μικρή σχετικά δύναμη να νικήσει μια πανίσχυρη αυτοκρατορία και να κάνει μια ισχυρή δήλωση για το τι ακολουθεί. Ο κύριος Βαγγέλης Κούμπολης, ιστορικός, διδάκτορος της ιστορίας, είναι κοντά μας. Τι κάνετε, κύριε Κούμπολη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Υποψήφιο διδάκτορα ακόμη.
Ωραία, σας εύχομαι με το καλό.
Για την ώρα.
Λοιπόν,
ωραία.
Είναι μια μάχη όπου φαντάζομαι ότι αν τη βάζαμε σήμερα στο AI, πριν γίνει, θα μας έλεγε ότι θα νικήσουν οι Πέρσες.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες θα μπάλουν υπέρ των Περσών, τουλάχιστον από την άποψη της, του αριθμητικού πλεονεκτήματος και της δυνατότητας και των πόρων που είχαν. Ωστόσο, η πραγματικότητα, όπως ξέρουμε, ήταν τελείως διαφορετική. Έχουμε τον νέο μακεδονικό στρατό που ουσιαστικά είχε οργανώσει ο πατέρας του Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος ο Δεύτερος, έχοντας κάνει κάποιες πολύ σημαντικές καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση του στρατεύματος, και από την άλλη βέβαια την ιδιοφυΐα του Αλεξάνδρου, η οποία φάνηκε ήδη από εκείνη την πρώτη μάχη εναντίον των Περσών, με αποτέλεσμα τελικά το αποτέλεσμα να είναι υπέρ των Ελλήνων και να εδραιώσει ουσιαστικά την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία, στις πρώτες φάσεις εκείνες της εκστρατείας του Αλεξάνδρου εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών.
Μάλιστα. Να πούμε ότι από την πλευρά των Περσών, θυμάστε τα νούμερα, πόσοι ήταν ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πόσοι ήταν οι Πέρσες?
Ναι. Ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν περίπου 30.000 πεζοί και 5.500 οι πείς. Οι Πέρσες ήταν σαφώς περισσότεροι. Πρέπει να τονίσουμε εδώ βέβαια αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι στον Περσικό στρατό υπηρετούσαν και 20.000 περίπου Έλληνες μισθοφόροι.
Εντάξει,
οι οποίοι
αποτελούσαν
και το πιο αξιόμαχο κομμάτι του πεζικού τους.
Νομίζω ότι έχει μια λογική αυτό για εκείνη την εποχή, θα το εξηγήσουμε μετά. Πάντως, τα νούμερα που αναφέρονται στους Πέρσες διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Από 100.000 διαβάζεις μέχρι 600. Συνήθως κοντά στη μέση είναι η αλήθεια.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε για. Νομίζω ούτε και το 100.000 ακόμα είναι υπερβολικό. Θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι πρέπει να ήταν κάπου στις 70 με 80.000 το πολύ μαζί με τους βοηθητικούς.
Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα θέματα στρατηγικής. Νομίζω ότι εκείνη την εποχή είχε προταθεί στον ηγέτη των Περσών να αποφύγει τη μάχη εκ παρατάξεως, να παραδίδει καμένη γη στον Μεγάλο Αλέξανδρο, να υποχωρεί και να κάνει και επίθεση στην Ελλάδα. Στον ελλαδικό χώρο.
Είχε συγκληθεί ουσιαστικά ένα πολεμικό συμβούλιο, θα λέγαμε, των σατραπών της Μικράς Ασίας.
Των διοικητών.
Ναι. Υπήρξαν δύο προτάσεις. Η μία πρόταση ήταν του Μένωνα, ο οποίος ήταν Ρόδιος και ο επικεφαλής των Ελλήνων μισθοφόρων και ιδιαίτερα έμπειρος στρατιωτικά, ο οποίος αυτό που πρότεινε ήταν η τακτική της καμένης γης, δηλαδή να καταστραφούν σιτηρά, να καούν πόλεις, να υποχωρήσουν, να στερήσουν τον Αλέξανδρο από τα εφόδια, ενώ ο Περσικός στόλος θα μπορούσε να μεταφέρει το πόλεμο στην Ελλάδα. Η άποψη των στρατραπών με επικεφαλής κυρίως του Σπιθυρδάτη και τον Αρσίτη ήταν ότι εμείς δεν υποχωρούμε, δεν θα επιτρέψουμε να καεί ούτε ένα σπίτι υπηκών μας και θα δώσουμε μάχη εκ παρατάξεως στον Γρανικό ποταμό.
Διότι η Περσική αυτοκρατορία ήταν μεγάλη, ήταν πανίσχυρη, είχε τον εγωισμό της, ίσως και την αλαζονία της. Και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι μια μικρή στρατιωτική δύναμη από μια ασήμαντη περιοχή του ελλαδικού χώρου. Αυτό ήταν τότε η Μακεδονία, έτσι. Ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που ξέρουμε αργότερα.
Ήταν ένα βασίλειο το οποίο μέχρι πριν έναν αιώνα περίπου, από την εποχή του Αλεξάνδρου, ήταν υποτελές στην Περσική Αυτοκρατορία. Πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι κατά την περίοδο των Περσικών Πολέμων, Ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο υπονομαζόμενος και Φιλέλλην, ήταν υποχρεωμένος να εκστρατεύσει μαζί με τους Πέρσες. Και ήταν μάλιστα εκείνος ο οποίος είχε ειδοποιήσει τους Αθηναίους για τα σχέδια των Περσών και γι' αυτό κιόλας, μάλιστα, επειδή βοήθησε τους Έλληνες εκείνη την περίοδο, απέκτησε και το προσωνύμιο Φιλέλληνο. Ότι όχι με την έννοια που έχουμε σήμερα, με την έννοια που δίνουμε σήμερα τον όρο, αλλά με την έννοια του ιδιαίτερα φιλόπατρη.
Mm-hmm. Είμαστε 50 χρόνια μετά τη, 55 μετά τη μάχη του Μαραθώνα και την μαχία της Σαλαμίνας, έτσι για να ξέρει, μισό αιώνα μετά είμαστε από όλη αυτή την ιστορία.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και από την άλλη, ο Αλέξανδρος έχει μέσα του, έχει μαζί του συνεργάτες που αργότερα γίνανε στάρ, εκείνη την εποχή δεν τους ξέρουν, όπως είναι ο Παρμενίωνας, όπως είναι ο Μελέαγρος, ο Αμίντας, ο Κρατερός, έτσι, στην πορεία όλοι αυτοί αναδείχθηκαν,
φυσικά,
ο Περδίκας, όλοι αυτοί αναδείχθηκαν στην πορεία, αλλά ακόμα δίνουν εξετάσεις.
Έτσι. Τον Παρμενίωνα ουσιαστικά το κληρονόμησε, βέβαια.
Ναι, βέβαια. Ήταν έμπειρος στρατηγός του πατέρα του.
Του Φιλίππου και ιδιαίτερα έμπειρος, ο οποίος μάλιστα ήταν και εκείνος που είχε συμβουλέψει τον Αλέξανδρο να περιμένει και να περάσει το ποτάμι την αυγή, θεωρώντας ότι το εγχείρημα να διαβούν το γραμμικό νωρίτερα θα ήταν επικίνδυνο.
Ναι.
Το Αλέξανδρο αρνήθηκε λέγοντας ότι ο Ελίσποντος θα ντρεπόταν αν τελικά φοβούνταν ένα μικρό ποτάμι. Είχαν ήδη διαβεί τον Ελίσποντο.
Ωραία το λέτε. Δεν ήταν κανένα τρομερό ποτάμι, όμως λιώνανε τα χιόνια, κατεβαίνανε τα νερά.
Ακριβώς.
Και πολύ ωραία οι Πέρσες περιμένανε να μπουν οι Μακεδόνες μέσα στο ποτάμι. Και μπήκανε.
Το πρόβλημα βέβαια ήταν ότι ήταν ένα ποτάμι με ιδιαίτερα λασπούδεις όχθες. Οπότε αυτό δημιουργούσε πρόβλημα στην ανάπτυξη των δυνάμεων. Αρχικά ο Αλέξανδρος τι κάνει ξεκινώντας τη μάχη? Θέλει μια μικρή δύναμη υπηκού, η οποία είχε επικεφαλή στον Αμίντα, να επιτευχθεί λοξά στην αριστερή πτέρυγα των Περσών. Οι Πέρσες κινήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τον Αμίντα, δημιουργήθηκε εκεί ένα μικρό κενό στο περσικό κέντρο και ο Αλέξανδρος θα κάνει κάτι το οποίο θα το εφαρμόσει ουσιαστικά σε όλες τις μεγάλες μάχες που θα δώσει. Επικεφαλή των Εταίρων, που είναι το βαρύ υπηκό του Μακεδονικού στρατού που αποτελείται κυρίως από ευγενείς και αριστοκράτες της Μακεδονίας, μπαίνει στο ποτάμι και επιτίθεται διαγώνια προς το κενό αυτό. Δηλαδή εντοπίζει το αδύναμο σημείο σύνδεσης κάθε φορά των τμήματων της αντίπαλης παράταξης και εκεί ακριβώς πλήττει τις εχθρικές δυνάμεις. Ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία να το τονίσουμε αυτό, γιατί οι πάντες όταν αναφερόμαστε στις εκφραγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάει πάντα κατευθείαν το μυαλό μας που Μακεδονική φάλαγγα. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε ότι δίνει τη νίκη στις μεγάλες μάχες του Αλεξάνδρου είναι το εταιρικό βαρύ υπηκό, που για πρώτη φορά ένας ελληνικός στρατός το χρησιμοποιεί με τον τρόπο που το χρησιμοποιεί ο Αλέξανδρος.
Νομίζω γενικά ότι οι Έλληνες δεν φημίζονταν για το υπηκό τους. Αν δεν κάνω λάθος, στη μάχη του Μαραθώνα δεν υπήρχε υπηκό καν. Έτσι, δηλαδή όλα γίνανε επειδή δεν μπορούσαν να κατεβάσουν το δικό τους υπηκό οι Πέρσες. Οι Μακεδόνες είναι οι πρώτοι που είναι εξπέρα, ας πούμε, στη διαχείριση της μάχης με άλογα.
Ακριβώς. Έχουν προηγηθεί βέβαια οι Θεσσαλοί, οι οποίοι επίσης.
Ακριβώς, ναι, και οι Θεσσαλοί ήταν πάρα πολύ δυνατοί, έχετε δίκιο.
Λόγω της παιδιάδας, ας πούμε, και αυτά. Αλλά πολύ γρήγορα οι Μακεδόνες, οι οποίοι επίσης εκμεταλλεύτηκαν, δηλαδή τα όπλα και τα πάντα αναπτύσσονται και με βάση το χώρο. Έτσι. Η Μακεδονία διέθεται παιδιάδα, η Θεσσαλία διέθεται παιδιάδα, άρα ήταν εύκολο να υπάρχει αυθονία σε άλογα και άρα να αναπτυχθεί ένα υπηκό. Αυτή η δυνατότητα δεν θα μπορούσε να υπάρχει στην Αθήνα ή στη Σπάρτη ή στη Φίβα. Έτσι είναι κατανοητό, φαντάζομαι.
Μάλιστα. Λοιπόν, και έχει πολύ ενδιαφέρον οι απώλειες που είχε ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι ήταν 60 επίσης, 30 πεζοί, τέτοια πράγματα.
Ήταν αμελητές. Δηλαδή, στο μεγαλύτερο νούμερο που μπορούμε να βρούμε ήταν περίπου 100 με 150 πεσόντες.
Μάλιστα.
Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μαχόταν η φάλαγγα, όταν κιόλας δεν είχαμε διάσπαση της, ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε υψηλό αριθμό απολειών. Ο υψηλός αριθμός απολειών είναι πάντα στην ήττα και εφόσον έχει διασπαστεί η φάλαγγα. Αυτός κιόλας ο λόγος είναι που αυτό που γνωρίζουμε από τους Σπαρτιάτες, το «Ιτάνι επιτάς για την ασπίδα», δεν έχει να κάνει με κάποια δική τους ιδιοτροπία ή μια ιδιαίτερη αγάπη προς το συγκεκριμένο όπλο, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ασπίδα επιτρέπει σε κάθε περίπτωση την ανασύνταξη της φάλαγγας. Εφόσον έχω την ασπίδα μου, μπορώ ακόμα και υποχωρώντας να ξαναδημιουργήσω την παράταξη και να έχουμε ξανά φάλαγγα και να υπερασπιστώ τον διπλανό μου, έτσι, πράγμα βασικό.
Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μετά μια τεράστια προέλαση, έτσι, και χτίζεται όλος αυτός ο μύθος και του ΑΕΤ, ναι, του ηγέτη. Ο μύθος δεν είναι μύθος, είναι μια πραγματικότητα. Πολεμώντας σε άγνωστες περιοχές, σε δύσκολες περιοχές, αλλά πάντοτε και με στρατηγική και με ορμή, βέβαια. Έτσι.
Βέβαια.
Και με εκπαίδευση πρέπει να πούμε
ακόμα δύο σημαντικά πράγματα. Ότι, ναι, πρώτον, η τύχη των Ελλήνων μισθοφόρων που πολέμησαν εναντίον του Αλεξάνδρου δεν ήταν καθόλου κακή. Ο Αλέξανδρος διέταξε γενική επίθεση και περίπου 18.000 από αυτούς σφαγιάστηκαν, με τους υπόλοιπους να πηγαίνουν αλυσοδεμένοι στη Μακεδονία και καταναγκαστικά έργα σε μεταλλεία. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί από τους όλοι σχεδόν οι ηγέτες των Πεδοφυσών, οι οποίοι συμμετείχαν στα τράπεζ, όσοι βρίσκονταν μέσα στη μάχη. Και το σημαντικότερο γεγονός της μάχης δεν ήταν η μάχη που είχε αυτή κατά αυτή, έτσι. Ήταν το γεγονός ότι ο Κλήτος, ο επωνομαζόμενος Μέλλας, ο αδελφός του τροχού του Αλεξάνδρου, πρόλαβε και έκοψε το χέρι του Σπιθυδάτη, σώζοντας τη ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν ο τελευταίος βρισκόταν πίσω του και ήταν έτοιμος να του καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε περίπτωση που ο
Κλήτος
δεν βρισκόταν εκεί για να σώσει τον Αλέξανδρο, η νίκη θα ήταν κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, με τη νίκη των Ελλήνων στα Κούναξα. Δηλαδή, ναι, με νικήσαν, αλλά νίκη είχε σκοτωθεί ο κύριος που τους είχε προσλάβει. Mm-hmm.
Η αδελφή του Κλήτου, έτσι, είχε μεγαλώσει τον Αλέξανδρο.
Ναι. Mm-hmm. Ήταν το φως.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα. Ο κύριος Κούμπουλης, ιστορικός για τη μάχη στο Γρανικό. Αυτή είναι η πρώτη μάχη. Και αυτό το πεδίο, το οποίο τι ιστορικά και αρχαιολογικά ευρήματα μπορεί να έχει τόσες χιλιετίες μετά, οι Τούρκοι λένε ότι όχι, έχει, και γι' αυτό το κάνουμε ιστορικό χώρο. Η ευρύτερη περιοχή είναι όμορφη γιατί έχει τον ποταμό, έχει ωραία βλάστηση, και στην προσπάθειά τους να αναδείξουν όσο το δυνατόν περισσότερες τουριστικές περιοχές, ανέδειξαν κι αυτοί. Και μιας και λέμε λοιπόν ιστορίες από τόσο παλιά, μας είπε ο νωρίτερα ο καθηγητής και για τον Κλήτο. Ο Κλήτος, ο οποίος έσωσε τη ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου και διαμόρφωσε με τον τρόπο του το ιστορικό γίγνεσθε και το πεπρωμένο του φίλου του. Για τον Κλήτο αυτό ήταν ο Αλέξανδρος, ο φίλος του. Ούτως ή άλλως μεταξύ των Μακεδόνων δεν υπήρχε αυτή η ταξική διαβάθμιση που υπήρχε σε άλλες περιοχές, αν και βασιλιάς ο Αλέξανδρος τον αντιμετώπιζαν ως ίσο. Όμως ο Αλέξανδρος, κάνοντας τη μία επιτυχία μετά την άλλη και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τα τεράστια επιτεύγματά του και πηγαίνοντας και σε περιοχές όπου λατρεύονταν ως θεοί οι ηγέτες, επεφύλαξε το ίδιο και για τον εαυτό του. Τότε τον αμφισβήτησε σε μια εινοποσία ο Κλήτος, του είπε: κοίταξε να δεις, μην κάνεις το Θεό, φίλοι άνθρωποι είμαστε, και τα πάντα τα οφείλει στον πατέρα σου, τον Φίλιππο, ο οποίος δημιούργησε το βασίλειο, δημιούργησε το στρατό, δημιούργησε την υποδομή. Ο Αλέξανδρος είπε να το συλλάβουν τον Κλήτο, έλα όμως που φρουρά δεν κουνήθηκε, βλέποντας ότι και όλοι είναι μεθυσμένοι και λέγανε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε. Τέλος πάντων, τον βγάζουν έξω από την αίθουσα τον Κλήτο. Ο οποίος επιστρέφει μετά από λίγο και ο Αλέξανδρος αρπάζει ένα δόρυ από έναν υποσπιστή, το πετάει και το σκοτώνει. Ο Κλήτος δολοφονήθηκε από τον καρδιακό φίλο του, τον Αλέξανδρο, ο οποίος λένε δεν συνήλθε ποτέ από αυτή την ιστορία, γιατί πολύ γρήγορα, σχεδόν αμέσως, συνειδητοποίησε ότι σκότωσε ένα από τα αγαπημένα του και πιστά σε αυτόν πρόσωπα.
Τη μάνα του Αλεξανδρού, μου σβήστησε κουβέντα στις εξογιές και έκανε νυχτέρια με μάγισσες. Μου σβήστησε κουβέντα στις εξογιές και έκανε νυχτέρια με μάγισσες. Αχ, Μακεδονία χιλιόμορφη, γιατί κλαις και λιώνει σαν το κερί. Έχω γιο μονάκριβο η καψερή και έχει φύγει για την Ανατολή. Έχω γιο μονάκριβο η καψερή και έχει φύγει για την Ανατολή. Τον πρόσμεν κίνδυνοι και χωσιές, λόγια ανθρώπων μαύρα και συμφορές. Μονάχος τα αντέχει και τα περνά, τέλειωμο δεν έχουν τα βάσανα. Μονάχος τα αντέχει και τα περνά, τέλειωμο δεν έχουν τα βάσανα. Γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου. Στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες, στον ήρω της φέρνει τους Έλληνες. Στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες, στον ήρω της φέρνει τους Έλληνες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαβάζουμε από μνημονεύματα πολιτικών, πολύ δε περισσότερο όταν αυτά είναι με τη μορφή ημερολογίου. Για όσους τους αρέσει βέβαια η πολιτική και θέλουν να βλέπουν και τις σκέψεις των ηθείων. Ένα από τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα ημερολόγια που έχουν εκδοθεί είναι του Γεωργίου Ράλη, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας αμέσως μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, κερδίζοντας στις κομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια τον διαδέχτηκε του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως κάνανε πάρα πολλοί άνθρωποι και όχι μόνο πολιτικοί εκείνη την περίοδο, κρατούσε ημερολόγιο. Αργότερα το δημοσίευσε με τον τίτλο «Ώρες ευθύνης». Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα του ημερολογίου του. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικό της ελληνικής πολιτικής ζωής και το ότι αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί που πολλές φορές δεν το φανταζόμαστε, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, γράφει ο Γεώργιος Ράλης, 8 Ιουνίου. Δεν φτάνουν οι καθημερινοί πονοκέφαλοι της εχθρικής και της φιλικής εισαγωγικά αντιπολιτεύσεως και τα καθημερινά προβλήματα όπως τα εξωτερικά, η πολιτική, τα οικονομικά κτλ. Στο τέλος όμως έχουμε και αστεία προβλήματα τα οποία και αυτά καταντούν σοβαρά. Και γράφει ο Ράλης. Ένα από τα μικροζητήματα αυτά που εξελίχθηκε σε μέγα πρόβλημα είναι και ο υποβιβασμός του ποδοσφαιρικού σωματείου Θεσσαλονίκης Ηρακλής για απόπειρα δωροδοκίας, στην οποία υπέπεσε ο πρόεδρός του. Για την πράξη αυτή, ο αθλητικός δικαστής υποβίβασε τον Άρη στη Β' Εθνική Κατηγορία, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί. Η απόφαση δημιούργησε θόρυβο στη Θεσσαλονίκη, επειδή ο Ηρακλής είναι ένα από τα τρία πιο δημοφιλή σωματεία σε όλη τη Μακεδονία. Ο θόρυβος εξελίχθηκε σε Σάλο, γιατί και αυτό το θέμα έγινε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, με πρωτοστάτη τον τώρα ανεξάρτητο βουλευτή Παπαθεμελή, που είχε εκλεγεί με την Ένωση Κέντρου και ερωτοτροπεί σήμερα και αυτός με το Πασόκ. Το μεσημέρι εγκαινίαζα στον κολυδρό της Πειραιάς τη λειτουργία της συνεργατικής αγροτικής βιομηχανίας που ανήκει στους αγρότες της περιοχής. Ίδρυσα τη βιομηχανία αυτή το 78 ως Υπουργός Συντονισμού και παρακολουθώ από τότε την πρόοδο των εργασιών. Γράφει κι άλλα και συνεχίζει. Κατά τα εγκαίνια του συνεταιρισμού,
Ομάδες ενθουσιώντων οπαδών του Ηρακλή διέκοπταν το λόγο μου μοιαχές υπέρ της ομάδας τους και εναντίον του άλλου ποδοσφαιρικού σωματείου, του ΠΑΟΚ, από καταγγελία του οποίου είχε ξεκινήσει το θέμα. Τρεις μέρες νωρίτερα είχα συνεννοηθεί με τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος Μάρτη ότι θα δεχόμουν στον Πολυδρό μια αντιπροσωπεία φίλων του Ηρακλή για να ακούσω τις απόψεις τους. Ο Μάρτης τους τα είχε πει, λέγοντας στους οπαδούς να είναι ήρεμοι στη συνάντηση που θα είχαμε μετά τα εγγένεια και να μην κάνουν θορυβώδεις εκδηλώσεις. Εκείνοι όμως, γράφει ο Ράλης, έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Θέλοντας να με πτωήσουν, δύο λεπτά μετά την ένταξη της ομιλίας μου ξετύλιξαν πανόμοια συνθήματα και αποδοκιμασίες, ενώ δύο-τρεις με χωνιά βάρθηκαν να με διακόπτουν συνεχώς. Διέκοψα το λόγο μου και είπα ότι καθώς είχα ειδοποιήσει, θα δεχόμουν μια επιτροπή μετά τη λήξη της τελετής. Αλλά τους είχα πει ότι δεν μπορώ να δώσω καμία υπόσχεση γιατί πίστευα ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να επεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης. Και για να δώσω κάποιο εύθυμο τόνο στην ατμόσφαιρα, είπα: «Δεν βλέπω άλλωστε γιατί με κατηγορείτε για τον ΠΑΟΚ, αφού είναι γνωστό ότι δεν είμαι μέλος αυτού του σωματείου, αλλά είμαι μέλος του Παναθηναϊκού». Αυτή η φράση μου, γράφει ο Ράλης, ήταν μεγάλο λάθος. Λίγοι Έλληνες έχουν την αίσθηση του χιούμορ και αντί να γελάσουν, όπως λαθεμένα είχα ελπίσει, δυνάμωσαν οι κραυγές και οι αποδοκιμασίες με ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του πλούσιου ελληνικού ιβρεολογίου. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αρχίζει το καλύτερο. Γράφει λοιπόν στο ημερολόγιο του ο Γεώργιος Ράλης, πρωθυπουργός εκείνη την εποχή. Οι χωροφύλακες που ήταν σε απόσταση 1-2 μέτρων από το κάπως υπερυψωμένο βήμα από όπου μιλούσα, παρακολουθούσαν όλα αυτά ατάραχοι, σαν να μην φορούσαν στολή. Σαν να μην ήταν εκεί με την αποστολή να τηρούν την τάξη και σαν να ήταν δικαίωμα του οποιοδήποτε να βρίζει με τον άθλιο αυτό τρόπο τον πρωθυπουργό της χώρας. Αγανάκτησα και κατέβηκα από το βήμα. Πλησιάσαν έναν ενωματάρχη και δείχνοντάς του έναν όμιλο που σε απόσταση στο πολύ 2 μέτρο χαλούσε τον κόσμο, του είπα: «Τι κάθεσαι εδώ?» Και τυφλός και κουφός, να του συλλάβετε όλους αμέσως. Τότε μόνο τα όργανα της τάξης ξύπνησαν και με τη βοήθεια του κόσμου, των αγροτών της περιοχής που καμία σχέση δεν είχαν με τις απρέπειες, έδιωξαν τους ασχημονούντες και έτσι τελείωσα το λόγο μου και γεννήσα το εργοστάσιο. Και γίνεται ακόμη καλύτερη διήγηση. Το απόγευμα, λέει, όταν γύρισα στην Αθήνα, με ρώτησε ο Τσαλδάρης αν θα έπρεπε να δοθεί το φιλμ που είχε πάρει η ΕΡΤ επειδή περιείχε και τις αποδοκιμασίες. Του είπα να μεταδοθεί χωρίς καμία περικοπή, γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος που δεν ήταν εκεί έχει το δικαίωμα να δει τι ακριβώς έγινε και να μην παρουσιάσουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μια παραποιημένη εικόνα. Όταν μάλιστα ήταν βέβαιο ότι οι εφημερίδες την άλλη μέρα θα έδειχναν την πραγματικότητα. Με πολλές υπερβολές σε βάρος μου και με την κατηγορία ότι ήθελα να κρύψω όσα γίνανε. Παράλληλα, ειδοποίησα και τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης Δαβάκη να διατάξει αμέσως εξέταση εναντίον των υπευθύνων της χωροφυλακής. Χωρίς αμφιβολία έδειξαν τουλάχιστον ολιγορία, αφού, όπως μου είπε ο Μάρτης, όταν έφτασε στον Κολυνδρό, τους είχε ειδοποιήσει να προσέχουνε, γιατί μεγάλη φάλαγγα των οπαδών του Ηρακλή έρχεται προς το μέρος της συγκέντρωσης. Παρά την πληροφορία του Υπουργού, δεν έλαβαν κανένα προαιρετικό μέτρο στη χωροφυλακή. Γράφει πάρα πολλά τέτοια μικρά που είναι παράμετροι της πολιτικής δράσης. Γράφει και τα μεγάλα και τα κορυφαία τα οποία διαχειρίστηκε. Δεν ξέρω, κάποιος μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί, να έχετε δική του προσέγγιση. Πάντως, πάντοτε νομίζω ότι έχει ένα μικρό ενδιαφέρον να βλέπουμε και οι ίδιοι οι πολιτικοί πώς βιώνουν, πώς σκέφτονται και πώς περιγράφουν τα γεγονότα που έχουμε δει οι άλλοι, αλλά χωρίς να είμαστε και πρώτο πλάνο όπως οι ίδιοι. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, πάμε στα καλλιτεχνικά. Θα ακούσουμε μία συνέντευξη του Βαγγέλη Παπαθανασίου, πάρα πολύ σύντομη, που είχε δώσει στην εκπομπή Έκτακτη Έκδοση το 1989 στη δημόσια τηλεόραση. Τότε θα έδινε μια συνευλία στις θέρμες του Καρακάλα στην Ιταλία. Τι είναι αυτές? Αυτές είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα λουτρών στην αρχαία Ρώμη. Ήτανε νότια της Ρώμης, κοντά στην περίφημη Απία Οδό, και τις είχε δημιουργήσει ο Καρακάλας το 216 μετά Χριστόν. Και τότε αυτές οι θέρμες, αυτά το συγκρότημα των λουτρών, φημίζονταν ως τρομερό έργο τέχνης. Αργότερα το μεσαίο, από Λουτρά γίνανε κατοικίες, έγινε πανδοχείο, υπήρξαν διάφορες κρίσεις τέλος πάντων στην Ιταλία. Είναι ένας περίφημος χώρος και πάρα πολύ τιμητικός για οποιοδήποτε καλλιτέχνη να δίνει εκεί συναυλία. Το 1989 ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν ήδη ένας καλλιτέχνης παγκόσμιας ακτινοβολίας.
Και ο Παπαθανασίου, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα της συναυλίας στη Ρώμη?
Το γεγονός ότι είμαι στην Ιταλία εδώ και δύο μήνες δουλεύοντας πάνω στο τελευταίο δίσκο με τον Τζον Άντερσεν, ίσως αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Αντικαρκινικό Σύλλογο να μου προτείνει την, για αυτή τη συναυλία. Ήταν, δέχτηκα διότι νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
Και το χώρο, οι θέρμες του Καρακάλα τον διάλεξαν εκείνοι ή εσείς?
Ναι, εκείνοι.
Και πώς σας φάνηκε εσάς?
Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Είναι το αντίστοιχο Ηρώδιο. Όπως έχουμε το Ηρώδιο στην Ελλάδα, έχουμε... με τη μόνη διαφορά ότι στο Καρακάλα το μόνο είδος μουσικής είναι όπερα και μπαλέτο. Στο Ηρώδιο είναι κάπως πιο γενικό.
Οι συναυλίες σας ήδη είναι σπάνιες και όσο περνάει χρόνια τώρα που ταυτίζονται με μεγάλους σκοπούς, έτσι δεν είναι?
Νομίζω είναι πολύ πιο, αισθάνομαι πιο καλύτερο όταν δίνω μια συναυλία ή κάποιο σκοπό.
Είναι η στράτευση του Βαγγέλη Παπαθανασίου αυτή?
Στράτευση. Μεγάλες λέξεις, δεν ξέρω ποια είναι τη στράτευση, πάντως είναι νομίζω αρκετός λόγος, αρκετό, πώς λέγεται, μου δίνει μια αιτία για να δώσω μια συναυλία.
Εσάς δεν σας αρέσουν όμως πολύ οι συναυλίες?
Δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν οι συναυλίες, αλλά για να οργανώσω μια συναυλία χρειάζεται καιρός. Πολύ καιρός, πώς θέλω, να το οργανώσεις πολύ ή μάλλον να το αποφασίσεις πολύ πιο πριν. Και μου αρέσει να είμαι αρκετά, πώς λέγεται, τη στιγμή, δηλαδή όταν αισθάνομαι ότι θέλω να παίξω.
Αυτού αυτοσχεδιασμού?
Όχι ακριβώς αυτό, αλλά νομίζω ότι αν αποφασίσω ένα χρόνο πριν για μια ημερομηνία, δεν ξέρω σε ένα χρόνο αν θα θέλω να το κάνω. Οπότε καλύτερα να συμβαίνει σε μικρά χρονικά διαστήματα.
Ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια νομίζω του Βαγγέλη Παπαθανασίου είναι από αυτά που το καθιέρωσαν στο παγκόσμιο κοινό, γιατί έτσι κάποιος ξεχωρίζει όταν γράφει κάτι το οποίο είναι προχωρημένο όπως αυτό και ιδιαίτερο άκουσμα. Ανέφερε στη συνέντευξη που ακούσατε ότι δούλευε σε ένα δίσκο που θα έκανε με τον Τζον Άντερσον. Ο Τζον Άντερσον ήταν βασικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και στιχουργός του συγκροτήματος Yes. Και κάνανε μαζί πάρα πολλές συνεργασίες από το 1980 μέχρι το 1991. Βαγγέλης Παπαθανασίου, ένας προεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου, έχει βρεβευτεί με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Στη δρόμη της φωτιάς» το 1982 και έχει γράψει μουσική για τον Χριστόφορο Κολόμβρο, τον Ιλ Γκρέκο, τον Blade Runner και τόσους άλλους. Και τόσους άλλους συνθέτες που του ζητήσανε να επενδύσει μουσικά το δημιούργημά τους. Νομίζω μία από τις κορυφαίες στιγμές, γιατί είχε πάρα πολλές, όταν το έργο του Μεθοδία επελέγει από την NASA ως η επίσημη μουσική για την αποστολή που έγινε το 2001 στον Άρη. Α, και το 2002 έγραψε το μουσικό σήμα του Μουντιάλ. Σας έχουμε μιλήσει για τον Gaston Dessin. Ο Gaston Dessin είναι ένας φιλέλληνας από τη Γαλλία, αρχαιολόγος, ο οποίος ήρθε το 1885 κάπου εκεί στην Ελλάδα. Μέχρι το 1888 συμμετείχε σε αρχαιολογικές αποστολές στη Μικρασία, στην Αμοργό, στην Κοιλάδα του Σουπερχιού. Έγραψε μετά για την Ελλάδα, την οποία τη λάδεψε, την αγάπησε, έγινε η επίσημη ερωμένη του. Τα κείμενα που έγραψε
διαδόθηκαν πάρα πολύ στη Γαλλία, βοηθήσανε να αυξηθεί το φιλελληνικό ρεύμα, να αυξηθούν οι περιηγητές εκείνη την εποχή. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τουρισμό. Και κατά καιρούς σας διαβάζουμε μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο του, το οποίο είχε τον τίτλο «Η Ράδα Χουαρίλα ο Τρικούπη», τον λάτρευε τον Τρικούπη ο Ντεσάν. Τέλος πάντων, λοιπόν, εργάστηκε, είπαμε, στις ανασκαφές στην Αμοργό. Για να πάει στην Αμοργό παίρνει το πλοίο. Φτάνει στη Σύρο. Και αρχίζει και περιγράφει τη Σύρο της εποχής. Η πόλη, γράφει, της Σύρας, ιδωμένη από τη θάλασσα, παρουσιάζει την εικόνα δύο μεγάλων κόνων τοποθετημένων από τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει κανένα παζάρι στη Σύρα, καθώς οι Έλληνες έδιωξαν από τον τόπο τους οτιδήποτε δείχνει τουρκικό. Αντίθετα, τα μαγαζιά είναι πολλά γύρω από τη μαρίνα. Βλέπεις κρεμασμένα από σκοινιά, δίπλα στα βαρέλια, με την άλμη και τα παστά ψάρια, αυτά τα κόκκινα καρό μαντήλια που οι βιομηχανίες του Μάντζεστερ μοιράζουν αυθόνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτά τα κομπλέ όπως το Παρίσι, με τα οποία δίνουν τους Ανατολίτες οι Εβραίοι ράφτες της Βιέννης. Συγκρίνει τη Σύρο της εποχής με το Μάντζεστερ και τη Βιέννη, έτσι. Μερικά κρεμασμένα κατακόκκινα γυλαίκα, στολισμένα με μαύρες τρέσσες, αποδεικνύουν πως οι γέροντες των μακρινών νησιών επιμένουν ακόμη να μην υποκύπτουν στην κομψότητα της Ευρώπης. Πράγματι, λέει, κοιτάζω και χαίρομαι, σαν να πρόκειται για τις τελευταίες φιγούρες ενός παραμυθιού που πάει να σβήσει. Γέρους, θαλασσόλικες, τους οποίους ο Κανάρης αναγνώριζε ως αδέλφια του, να περπατάνε με το κόκκινο φέση, με την μπλε φούντα και τις φαρδιές φουσκωτές βράρκες. Ο Ντεσάν του άρεσε πάρα πολύ να βλέπει παραδοσιακές φορεσιές και τον ενοχλούσε όταν οι Έλληνες φορούσαν τα ίδια ρούχα με αυτόν. Δεν πίστευε σε αυτόν τον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδας. Ακούστε τώρα τι ωραία είναι η περιγραφή του. Σε ένα σταυροδρόμι, ένας στρατιωτικός, περιτριγισμένος από ένα κύκλο προσεκτικών ακροατών, διαβάζει μεγαλόφωνα, με ύφος επίσημο, τονίζοντας όλες τις λέξεις, μια αθηναϊκή εφημερίδα. Στην Ελλάδα, κάθε συγκέντρωση αργόσχολων είναι και μια συνέλευση, και κάθε πασαλάκι μπορεί να γίνει βήμα. Οι Έλληνες αγαπούν ανέκαθεν την πολιτική του δρόμου, τις παθιασμένες συζητήσεις σε υπαίθριους χώρους σχετικά με τον πόλεμο και την ειρήνη. Σχετικά με τα προσόντα των πολιτών που βρίσκονται στην εξουσία, καθώς και αυτών που θέλουν να έρθουν. Γράφει κι άλλα για τη Σύρος που έρχεται η ώρα να πάρει το πλοίο για να πάει προς την Αμοργό. Με πηγαίνουν, λέει, στο Πανελλήνιον, ένα μικρό ελληνικό ατμόπλοιο που έφευγε για την Αμοργό. Τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να αποπλέψουμε, ένα πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού μπαίνει στο λιμάνι. Είναι ένα μικρό με τρία κατάρτια σε σχήμα κομψό και ελαφρύ. Και τώρα περιγράφει το πλοίο με το οποίο θα πάει από Σύρο Αμοργό, το Πανελλήνιον. Θέλει, λέει, μια ολόκληρη μέρα για να πάει στον προορισμό μου. Η αλήθεια είναι ότι κάνει στάση στην Πάρο και στην Άξο, και αν κατατύχει ο καπετάνιος κατέβει στη στεριά, η διάρκεια του ταξιδιού είναι ανάλογη με τα ποτήρια της ρακής που θα τον κεράσουν οι φίλοι του για να τον καλωσορίσουν. Είναι άλλωστε καλός άνθρωπος ο καπετάν Κωστής και καλή παρέα. Κατά τη διαδρομή μου διηγείται τη ζωή του στο πλοίο. Φαίνεται πως το Πανελλήνιον είναι ιστορικό μνημείο. «Πολέμησε», μου είπε ο καπετάνιος, «στην Κρήτη». Αυτό σημαίνει ότι απλώς το 1867 πήγε τους κριτικούς μερικά βαρέλια μπαρούτι και μερικά τουφέκια. Πήγε στους κριτικούς. Αλλά κατάφερε, λέει, περίφημα να εκτελέσει την αποστολή, περνούσε με τη μέγιστη ταχύτητα κάτω από τη μύτη του καπουδάν Πασά, που το είχε ονομάσει το πλοίο του Διάβολο. Και ακούστε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που είπε ο καπετάνιος και τη μεταφέρει ο Ντεσάν. Μια τουρκική φρεγάτα πήρε το Πανελλήνιο στο κυνήγι, το οποίο, γράφει, δεν δυσκολεύτηκε να αναπτύξει ταχύτητα και πήγε και κρύφτηκε σε έναν ορμίσκο. Τότε η φρεγάτα περίμενε υπομονετικά μέχρι να αποφασίσει να βγει στα ανοιχτά. Τι κάναν τότε, λέει, οι πανούργοι ναύτες του Πανελληνίου? Τόλμησαν ένα τέχνασμα που ούτε ο Οδυσσέας δεν θα έχει σκαρφιστεί. Όλη τη νύχτα έβεψαν το πλοίο άσπρο. Το πλοίο στην πραγματικότητα ήταν μαύρο. Και έτσι το πρωί άρχισαν να πλέουν. Πέρασαν δίπλα από τους Τούρκους και από τα κανόνια, τους χαιρετήσαν, τους χαιρέτησαν και οι Τούρκοι και πήγανε στην ευχή του Θεού. Και κλείνουμε, λέει ο Κωστής, ο καπετάνιος μου εμπιστεύτηκε τις πολιτικές του απόψεις. Ήταν υπέρ της κυβέρνησης, αλλά δεν συμπαθούσε πολύ τον βασιλιά Γεώργιο. Προτιμούσε τον Όθωνα. Καλός άνθρωπος, έλεγε ο Όθων. Καλός. Και καταλήγει ο Γάλλος. Έχω ακούσει πολλές φορές τους Έλληνες να εκφωνούν με ύφος όλο συμπάθεια τον επικίδιο του Όθωνα. Σημειώστε ότι τον έδιωξαν χωρίς πολλά-πολλά το 62. Αλλά είναι λίγο σαν και εμάς το θέμα αυτό. Τρέφουν συχνά μεγάλη συμπάθεια για εκείνους που δεν μπορούν πια να την εισπράξουν. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε για τον ηλεκτρισμό και το σκοτάδι. Έχετε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς ηλεκτρισμό? Νομίζω ότι η γενιά μας δεν το έχει ζήσει καθόλου αυτό. Οι πολύ παλιοί το έχουν προλάβει στα χωριά και δεν τους άρεσε καθόλου. Να σας μεταφέρουμε μόνο μια πολύ μικρή εμπειρία η οποία υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα από τη Βρετανία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου είχε επιβληθεί συσκοτισμός διότι η Λουτφάβε βομβάρδιζε τις μεγάλες πόλεις, μεταξύ αυτών και το Λονδίνο. Τότε λοιπόν στα τραμ είχαν δώσει την ονομασία «Ο σιωπηλός θάνατος», διότι τους 4 πρώτες μήνες του πολέμου σκοτώθηκαν 4.100 άνθρωποι στους δρόμους. Τους χτυπάγαν τα αυτοκίνητα και τα τραμ επειδή υπήρχε ο απόλυτος συσκοτισμός. Εκεί δεν έχουν και εξάστερες νύχτες όπως έχει η Μεσόγειος. Με αποτέλεσμα στους δρόμους εξαιτίας του σκοταδιού να έχουν σκοτωθεί πιο πολύ τους πρώτους μήνες από ό,τι δολοφόνησαν οι βόμβες των Γερμανών. Έτσι λοιπόν επέτρεψαν ένα μικρό φωτισμό, οριακό, τουλάχιστον για να μην σκοτώνονται οι Βρετανοί μεταξύ τους. Πριν βγει ο ηλεκτρισμός, βέβαια, οι άνθρωποι τι να κάνουν, προσαρμοζόντουσαν. Υπάρχει αντίληψη ότι οι άνθρωποι πέφτανε για ύπνο με το που έπεφτε ο ήλιος, έτσι, και ότι αυτά άλλαξαν όλα με το ηλεκτρικό. Η πραγματικότητα είναι ότι πριν τον ηλεκτρισμό όριζαν τη ζωή τους με το φως και τη νύχτα, δηλαδή όσο είχε φως δουλεύανε και σταματούσαν συνήθως με το που έπεφτε το σκοτάδι. Έτσι οι άνθρωποι κοιμόντουσαν αρκετά νωρίς, διότι είχαν διαλυθεί από την κούραση αφού δούλευαν 12 τις μισές ώρες της ημέρας και παραπάνω. Φαντάζεστε πόσο δύσκολες ήταν και οι μετακινήσεις εξαιτίας του σκοταδιού, έτσι, τι γινότανε το βράδυ. Και μάλιστα οι επιστήμονες έχουν συνδέσει τον ηλεκτρισμό και με τη μείωση της εγκληματικότητας, διότι το σκοτάδι, λέει, ευνοούσε πάρα πολύ τους κλέφτες και όταν άρχισαν να φωτίζονται οι δρόμοι υπήρξανε στα όποια στατιστικά κρατάγανε εκείνη την περίοδο, έδειξαν αυτά τα στατιστικά πως ήταν φανερό πως έχουν μειωθεί διάφορες κλοπές οι οποίες γίνονταν, πορτοφόλια κτλ. Ακριβώς επειδή υπήρχε σκότος. Νομίζω και στη σημερινή εποχή ότι σε μια περιοχή την οποία θέλεις να εξοραίσεις, το πρώτο που κάνεις είναι σε πλατείες και δρόμους να τονίσεις τον νυχτερινό φωτισμό. Μάλιστα, στη Μεγάλη Βρετανία, όσοι είχαν χρήματα για να είναι σίγουροι ότι θα πάνε και θα έρθουν στον προορισμό τους ασφαλείς, νίγιασαν τα παιδιά με τους πυρσούς. Αυτά ήταν κάτι παιδιά τα οποία είχαν πυρσούς, όπως λέει και η λέξη, τα βουτάγανε σε ρετσίνη ή άλλες έφλεκτες ουσίες και συνόδευαν κάποιον μέχρι να πάει στο σπίτι του, ούτως ώστε το φως να εμποδίσει επιθέσεις στα στενά σοκάκια της περιοχής. Όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, ξεκίνησε και το ωράριο. Απλά ήταν 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Το λες και ωράριο. Μπορεί να ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, αυτό δεν σημαίνει ότι φωτίστηκαν οι δρόμοι, ότι οι εργάτες είχαν στο σπίτι τους φως και έτσι αναγκάζονταν να κυκλοφορούν κάτω από αυτές τις συνθήκες, παρά το γεγονός πως ήταν γνωστό ότι κινδυνεύανε. Δεν άλλαξε σε τίποτα τις συνθήκες για πάρα πολλές δεκαετίες. Και είναι καταπληκτικό ότι όσοι κάνουν τις μελέτες της εποχής διαπιστώνουν ότι οι εύποροι το πρώτο που άλλαζαν ήταν να προσαρμόζουν τη ζωή τους σε λιγότερες ώρες εργασίας για να μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερο φως. Λοιπόν, περισσότερο για τον ηλεκτρισμό και τα καλά που έχει κάνει στην ανθρωπότητα και στον ανθρώπινο πολιτισμό θα σας πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί νομίζω σιγά σιγά φτάσαμε προς το τέλος. Και θα σας μιλήσουμε και για τον ηλεκτρισμό πώς ήρθε στη χώρα μας. Φυσικά ξεκίνησε από την Αθήνα. Φυσικά ξεκίνησε με κάποιο στοιχειώδη φωτισμό των δημόσιων δρόμων, των μεγάλων, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα μην φαντάζεστε ότι έγινε και η μέρα νύχτα. Αλλά ήταν πολύ λίγοι οι δρόμοι. Στην πραγματικότητα, ο λόγος που μπόρεσε και εξαπλώθηκε ο ηλεκτρισμός ήταν ότι μπαίναμε κι εμείς στη βιομηχανική επανάσταση με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και υπήρχαν βιοτεχνίες όπως τις λέγαν τότε και βιομηχανίες όπως τις λέγαν αργότερα που τον είχαν τρομερή ανάγκη. Έτσι εξαπλώθηκε, γιατί ο επιχειρηματικός κόσμος απαιτούσε τον ηλεκτρισμό για να μπορέσουν να δουλέψουν τα εργοστάσια και καταλαβαίνετε ότι ένα εργοστάσιο ήταν σαν χιλιοικιακοί πελάτες. Αυτοί πληρώσανε, γίνανε οι επενδύσεις και σιγά σιγά υποφελήθηκαν και οι πολίτες. Θα τα πούμε όμως μια άλλη φορά. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Τα σέβη μας.